Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін қазан айының 31-і, дүйсенбі, Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Бүгінгі басты тақырыптарымыз: Атырауда 2-1 жарылыс болды. Қырғызстанның президенттік сайлауында премьер-министр Алмазбек Атамбаев басым дауыс жинады. ЮНЕСКО Палестинаның мүшелігіне қатысты дауыс берді. Осы және басқа да жаңалықтармен сіздерді толығырақ Үкілай Бестай таныстырады. Атырау облыстық әкімшілігі бүгін әкімдік маңында болған жарылысты белгісіз ер адам жасап, өзі мерт болғаны туралы хабарлады. Сонымен қатар облыстық әкімшілік бүгін таңертең шамамен сағат 9:43-те Атырау қаласындағы Сарыарқа көшесінде салынып жатқан тұрғын үй құрылысы маңында жарылыс болғандығын айтып отыр. Бұл мәліметті растап, облыстық прокурор Ғалымжан Құлжанов брифинг өткізді деп хабарлады Аймақтағы тілшіміз. Ол туралы бағдарламамыз барысында тыңдай аласыздар. Қырғызстан орталық сайлау комиссиясы жексенбі күні өткен президент сайлауына халықтың 60.27% қатысты деді. Дауыстардың басым бөлігі саналып, алтынғы нәтижелер бойынша үкімет басшысы Алмазбек Атамбаевқа сайлаушылардың 63%-дан астамы дауыс берген. Қырғызстан заңына сәйкес дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауысының жартысынан астамын жинаған кандидат жеңіске жеткен болып танылады. Қырғызстанның қазіргі президенті Роза Отымбаева бұл президенттік сайлауға түскен жоқ. Осы қызметке 2010 жылы жазда Қырғызстанда өткен референдум негізінде тағайындалған Роза Отымбаеваның президенттік өкілі мерзімі биыл желтоқсанның 31-де аяқталады. Сонымен бірге былтырғы референдум президенттің билігін шектеп, парламенттің құзырын күшейткен болатын. Ливияның жаңа билігі елде химиялық қарудың барын растады, алайда нақты қандай қару және қанша көлемдегендігі туралы айтпады. Ливияға бұл қарудың қажеті жоқ деп мәлімдеді Ливия өтпелі үкіметінің жетекшісі Махмуд Жибрейл. Оның айтуынша, жақын арада елге халықаралық инспекторлар келіп бұл мәселемен солар айналысатын болады. Осы аптада Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі Ливия билігін халықаралық сарапшылардың жәрдемімен елдегі химиялық қару-жарақ қоймаларын жоюға үндейтін қарар жобасын талқылап, оны дауысқа қояды. Бұл жобаны Ресей дайындап ұсынған. Ливияда халықаралық ұйымдардың тіркеуінде жоқ химиялық қару бар туралы өткен аптада Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне Біріккен ұлттар ұйымының Ливиядағы арнайы өкілі Ян Марти хабарлаған болатын. ЮНЕСКО Палестинаның мүшелігіне қатысты дауыс берді. Біріккен ұлттар ұйымының білім, ғылым және мәдениет жөніндегі ұйымы бүгін Палестинаның ұйымға толыққанды мүшелігі туралы ұсынысы бойынша дауыс беру өткізді.
Ladies and gentlemen, the General Conference has thus voted to adopt the draft resolution.
Ханымдар мен мырзалар, басты конференция осы Палестинаның толық мүшелігі жөніндегі қарар жобасын қолдап дауыс берді, деді ол. Бұл қадам ЮНЕСКО-ны ақштың миллиондаған доллар қаржылық қолдауынан айыруы мүмкін. Мемлекет ретінде мойындауды көздеген Палестинаның ЮНЕСКО-дан ұйымға мүше болу мәртебесін сұрауы өткен айдағы Біріккен ұлттар ұйымына толық мүшелікке қабылдау жөніндегі өтінішінің бір бөлігі. ақш Палестинаның Біріккен ұлттар ұйымына мүшелікке өтуіне қарсы болатындығын айтқан болатын, бірақ ЮНЕСКО Палестинаның өтінішін қабылдауға тек 3-2 дауыс қажет деді. 193 мүше елі бар ЮНЕСКО Палестина өтініші бойынша Парижде дауыс берді. ақш ЮНЕСКО-ның бюджетіне ең көп ақша салып отырған ел, бірақ ақш заңы бойынша Палестинаны толық мүше ел деп қабылдаған Біріккен ұлттар ұйымының қандай да бір ұйымын қаржыландыруға тыйым салынған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Әлемдегі елдер бүгін туған сәбилер саны мен жер шарындағы тұрғындар саны 7 миллиардқа жеткендігін тойлап жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының есебі бойынша қазанның 31 күні әлемнің әр түкпірінде дүниеге келген сәбилер мен жер планетасындағы халық саны 7 миллиардқа жетіп отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай.